วันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2512เป็นวันที่86ของระยะการเข้าพรรษาครั้งที่39จริงๆวันที่22ตุลาคมเป็นวันอันดับที่86แห่งระยะการเข้าพรรษาเวลาล่วงมาจนถึงกับอีก 2-3 วันจะออกพรรษาดังนั้นการบรรยายชุดนี้ก็จะต้องสิ้นสุดลงจึงขอบรรยายไปในลักษณะที่เป็นการสรุปความมากกว่าเรียกว่าธรรมประยุกต์ในลักษณะที่เป็นการสรุปความไปดูถึงใจความของการบรรยายตั้งแต่ต้นมาทุกครั้ง ก็พอจะจับใจความได้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรมาอย่างไรและจะจบลงอย่างไรตอนแรกๆเราได้พูดกันถึงความมุ่งหมายการบวชเราพูดถึงเนื้อหาสาระแก่นสารของการบวชเราพูดถึงหลักสำคัญที่จะใช้อยู่ในรูปของธรรมะหมดต่างๆกระทั่งถึงอานาปานสติโดยใช้คำว่าประยุกต์ก็เพื่อว่าจะพูดกันแต่ในลักษณะที่เอามาใช้ปฏิบัติได้จริงเป็นส่วนสำคัญ ทั้งผู้ที่จะอยู่กันบรรพชิตและทั้งผู้ที่จะต้องสละเพศบรรพชิตความสำคัญข้อนี้อยู่ที่ว่าทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตก็ต้องปฏิบัติธรรมะอย่างเดียวกันเพียงแต่ต่างระดับกันบ้างที่ต่างระดับเพราะว่าคฤหัสถ์ก็มีเรื่องมากทำให้สมบูรณ์ได้ยากแต่ก็เว้นคฤหัสถ์บางคนดังนั้นก็เป็นการเว้นบรรพชิตบางคนมาจะอยู่ในเพศบรรพชิตก็ไม่ปฏิบัติให้บริบูรณ์ได้จริงๆไม่แตกต่างกันนักคำว่าก คารวาสรวนไปคิดที่เกี่ยวกับธรรมะเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นมันไม่เป็นบรรพชิตหรือเป็นคาราวาสได้ เป็นกฎของธรรมชาติตัวไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวกับความดับทุกข์ดังนั้นมันก็ต้องมีหลักตายตัวลงไปว่าใครมีความทุกข์มาก คนนั้นยิ่งต้องการธรรมะมากถ้าคราวาสมีความทุกข์ความลำบากมากกว่าบรรพชิต คราวาสก็ยิ่งต้องการธรรมะมาก มีความทุกข์นั้นมันอย่างเดียวกันหมดมันไม่เป็นคราวาสหรือเป็นบรรพชิตเพราะมันเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นคราวาสยึดมั่นมากก็ต้องมีความทุกข์มากด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงยืนยันเรื่องอนัตตาในเรื่องสุญญตาว่าเป็นธรรมะที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งแก่พวกคราวาสในที่สุดเราก็พบว่าเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาคือความว่างจากตัวกูของกูนี้เป็นหัวใจของธรรมะทั้งหมดเราต้องใช้มันจริงๆในลักษณะที่เหมือนกับว่าถ้ายาฆ่ามันแรงก็ฆ่ามันแรงลงไปตรงๆถ้าความรู้เรื่องสัญญาตาทำลายความยึดมั่นถือมั่นลงไปตรงๆก็ให้ได้ผลดีและก็ในทุกกรณีทุกเวลาพวกมันมีต่างๆกันแล้วมันมีได้ทุกเมื่อเราต้องฝึกความรู้เรื่องสุญญตานี้ให้คล่องแคล่วให้แตกฉานให้เป็นเหมือนกับอาวุธพิเศษที่คมเป็นกรดใช้คำว่ากรดหมายความว่ามันเป็นภาษาไทยพิชาพูดกันถึงของวิเศษที่อายต่อต้านไม่ได้มันก็มีตาเป็นไฟสดมองไปทางไหนมากจุนไปหมดไม่มีอะไรต่อต้านได้มันก็คือมองไปทางไหนก็มีความว่างไม่มีตัวตนไม่มีตัวกูไม่มีของกูเหลืออยู่เลย นี่คือผลของการศึกษาจนปฏิบัติได้แล้วเมื่อปฏิบัติได้แล้วมันก็หมดปัญหาตัวผลของการปฏิบัติมันต้องมีแน่นี่เรียกว่าธรรมะประยุกต์คือธรรมะส่วนที่เอามาใช้กับชีวิตจิตใจอย่างถูกฟ้าถูกเปลือยจนชีวิตจิตใจมันกลายเป็นธรรมะไปเลยไปเองเป็นปกติวิสัยนี่คือความถึงที่สุดด้วยความสมบูรณ์แห่งการปฏิบัติธรรมะ อย่างที่เรียกกันว่าเป็นพระอรหันต์มีสติสมบูรณ์ก็คือมีธรรมะสมบูรณ์ไม่ว่างจากธรรมะ ในทุกกรณีในทุกเวลาแล้วก็เป็นไปโดยอัตโนมัติเองเพราะความเคยชินด้วยความรู้แจ้งความเห็นประจักษ์ยิ่งลงไปถึงที่สุดที่มันเป็นความรู้ความเข้าใจความรู้แจ้งแทงตลอดกำลังเป็นเนื้อเป็นตัวออกไปเป็นเลยไอ้ธรรมะนี่มันก็เลยกลายเป็นเนื้อเป็นตัวของบุคคลนั้นเพราะในบาปอกุศลต่างๆมันก็เข้ามาไม่ได้คือเข้ามามันก็ถูกทำลายเข้ามาก็ถูกทำลายเหมือนกับยาฆ่าแมลงที่โรยอยู่แมลงเข้ามามันก็ถูกทำลาย ถ้าใครประพฤติธรรมะได้ในลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าถึงที่สุดคือจะเรียกว่าเป็นพระอรหันต์หรืออะไรก็ได้แต่ไม่ได้เรียกเพื่อให้มีเกียรติไม่ได้เรียกเพื่อให้ยึดมั่นถือมั่นต่อไปอีกก็ไม่เพียงบอกที่ขั้นสุดท้ายที่เป็นผลการปฏิบัติทำให้บุคคลนั้นกลายเป็นบุคคลประเสริฐที่สุดพิเศษที่สุดสมบูรณ์ที่สุดเป็นสุขที่สุดอะไรก็ตามไปก็เลยไม่มีเรื่องหรือจบเรื่องกันเพียงเท่านี้ที่เราก็มาเปรียบเทียบดูว่าคนทั้งหลายทั้งปวงกำลังเป็นอย่างไรในเมื่อนำเข้ามาวัดดูโดยมาตรฐานอันนี้เราก็เห็นประโยชน์ของธรรมะของธรรมะประยุกต์แล้วก็มีสันทะความพอใจมีความเอาจริงเอาจังกับธรรมะได้ก็ได้รับประโยชน์สูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบกับพุทธศาสนาคือธรรมะนั่นเองฉะนั้นแล้วเราก็จะยังเป็นเหมือนกับสัตว์ทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะเป็นถึงกับเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้แต่ว่าบางทีจะเลยยิ่งไปกว่าสัตว์เดรัจฉานในข้อที่ว่ามีความทุกข์มากกว่าสัตว์เดรัจฉานเกี่ยวกับข้อนี้ได้พยายามบอกพยายามเตือนให้สังเกตเป็นอย่างยิ่ง ว่าคนนี้ต้องระวังให้ดีถ้าทำผิดเรื่องของคนไปแล้วก็จะเลวร้ายยิ่งไปกว่าสัตว์เดรัจฉานมีความเลวก็จะมีความทุกข์มากยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานมีความร้ายก็จะมีอันตรายแก่กันและกันทำร้ายซึ่งกันและกันนี่ยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะมนุษย์ไปวิวัฒนาการในทางสติปัญญามากกว่าสัตว์เดรัจฉานแต่ว่าสติปัญญาชนิดนี้มันไม่ใช่สติปัญญาที่ประกอบไปด้วยธรรมะเป็นส ติปัญญาที่เป็นไปตามธรรมชาติฝ่ายตันที่เรียกว่าธรรมะฝ่ายตันเนี่ยไม่เรียกว่าธรรมะในที่นี้ทั้งที่คำว่าธรรมะหมายถึงทุกสิ่งก็จะนั่นคอยเข้าใจดีๆในเรื่องที่เกี่ยวกับคำพูดที่มันทำยุ่งคำว่าธรรมมุตตาบาลีหมายถึงทุกสิ่งในยกเว้นอะไรรวมทั้งสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่ด้วยแต่เรารู้ธรรมะรู้ประยุกต์ธรรมะในสมัยธรรมะส่วนที่จะดับความทุกข์ซึ่งเป็นธรรมะอีกฝ่ายหนึ่งอีกประเภทหนึ่งกิเลสก็เรียกโดยบาลีว่าธรรมะเรียกว่าปาปธรรมอกุศลธรรมความทุกข์ก็เรียกว่าโดยภาษาบาลีว่าธรรมะคือเป็นธรรมดาเป็นธรรมะที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอะไรก็เรียกว่าธรรมะทั้งหมดนั่นมันความหมายหนึ่งต่างหากส่วนที่เราพูดกันเรามีธรรมะพึ่งธรรมะอะไรธรรมะนี่เราแยกออกมาเฉพาะธรรมะส่วนที่จะกำจัดความทุกข์เมื่อเป็นดังนี้ก็จะพอแบ่งธรรมะได้เป็นสองประเภทคือว่าธรรมะที่เป็นไปเพื่อความทุกข์ก็ธรรมะที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์เพื่อให้กว้างจนตามความหมายว่าธรรมะก็คือทุกข์สิ่งไม่ยกเว้นอะไรแม้แต่ธรรมชาติทางวัตถุล้วนๆที่เรียกว่าวัตถุธรรมนี่ก็คือธรรมะเหมือนกันอยู่ในฐานะเป็นพื้นฐานเป็นจิตตั้งของจิตใจ จิตใจมีจิตตั้งที่ร่างกายหรือวัตถุเมื่อมันมาพบกันทั้งร่างกายทั้งจิตใจเรียกว่ารูปเป็นนามอย่างนี้แล้วมันก็ทำอะไรได้มากถ้ามันยังแยกกันอยู่มันก็จะทำอะไรไม่ได้ ในการกระทำของชีวิตคือนามรูปที่ก็แบ่งไปเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายที่เป็นไปเพื่อทุกข์และฝ่ายที่เป็นไปเพื่อดับทุกข์ตั้งต้นขึ้นมาในระดับต่ำมีความทุกข์อย่างต่ำๆหรือง่ายๆตื้นๆแคบๆชีวิตวิวัฒนาการในทางนามธรรมมากขึ้น มันก็รู้จักทำให้สิ่งเหล่านั้นมันมากขึ้นหรือกว้างขวางขึ้นหรือลึกซึ้งขึ้นสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ก็มีลึกซึ้งขึ้น จนเป็นทุกข์ของชนิดที่ละเอียดลึกซึ้งแก้ไขได้ยากขึ้นเป็นความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยละเอียดลึกซึ้งแก้ไขได้ยากยิ่งกว่าของสัตว์เดรัจฉานแต่แล้วในที่สุดก็มีมนุษย์พิเศษบางคนสนใจจะแก้ปัญหาข้อนี้เขาจึงออกค้นคว้าเป็นพิเศษโดยการเสียสละเป็นพิเศษจึงพบวิธีที่ว่าจะกำจัดความทุกข์ที่มันจะมากขึ้นมากขึ้นตามวิวัฒนาการของมนุษย์ในที่สุดก็มาถึงยุคที่สมบูรณ์ของสติปัญญาอย่างนี้เกิดบุคคลประเภทพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาในโลก พื่อจะชี้ข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับความทุกข์ก็ดีเกี่ยวกับเหตุให้เกิดทุกข์ก็ดีเกี่ยวกับความดับทุกข์ได้จริงๆก็ดีตลอดทั้งเกี่ยวกับวิธีต่างที่จะให้ถึงความดับทุกข์นั้นด้วยเราเรียกกันว่าความจริงหรือของจริงอันประเสริฐสี่ประการเรียกคนภาษาบาลีว่าอริยสัจถ้ารู้ข้อนี้แล้วปฏิบัติได้ด้วยก็เลยดับทุกข์ได้สิ้นเชิงอย่างนี้เราก็มีธรรมะมีธรรมะที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ส่วนอีกทางหนึ่งนั่นก็คือการที่มันเป็นไปเองตามอำนาจของความไม่รู้ที่เรียกว่าของอวิชชาเนี่ยนั่นคือความที่เป็นไปตามสัญชาตญาณอย่างสัตว์แต่ละมันขยายตัวมากกว่าสัญชาตญาณอย่างสัตว์หรือของสัตว์เพราะอำนาจอวิชชามันทำให้มันตกไปอยู่ใต้อำนาจของวัตถุที่เจริญขึ้นตามสติปัญญาของมนุษย์การก้าวหน้าในทางวัตถุของมนุษย์ตามลำดับตามลำดับมามันทำให้เกิดรสอร่อยชนิดหนึ่งขึ้น จากวัตถุเหล่านั้นทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังทางจิตใจมันเพิ่มขึ้นทุกทีก็หมายความว่าหลงในรสอร่อยมากขึ้นทุกทีในระดับที่ลึกที่สูงที่เป็นนิดที่ลึกซึ้งที่เข้าใจได้ยากยิ่งทุกทีทีนี้มันก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวขึ้นตามสัดส่วนนี่ยิ่งหลงในความอร่อยทางวัตถุมากเท่าไรมันก็ยิ่งมีความเห็นแก่ตัวซึ่งมีความอร่อยนะเป็นมูลมากขึ้นทุกทีนั่นก็จึงเห็นว่าในยุคที่ยิ่งสมบูรณ์ทางวัตถุก็คือยิ่งมีความเห็นแก่ตัวจนความเห็นแก่ตัวนี่ครอบงำถึงที่สุดฟังพระพุทธเจ้าพูดไม่รู้เรื่องฟังพระศาสดาองค์ไหนๆพูดก็ไม่รู้เรื่องทั้งที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีถือศาสนานั่นถือศาสนานี้กันอยู่ทุกคนในโลกนี้นี่ก็ถือศาสนากันเพียงสี่ดีตองมันก็ช่วยอะไรไม่ได้คือธรรมะมันช่วยไม่ได้ถ้าถือศาสนากันจริงๆมันมีธรรมะขึ้นมาทันทีคือความไม่เห็นแก่ตัวมันก็ช่วยได้โลกนี้มันก็มีความสงบสุขโดยส่วนตัวโดยส่วนรวมเดี๋ยวนี้ความเห็นแก่ตัวนี่มันมากยิ่งขึ้นตามความก้าวหน้าทางวัตถุจนเรียกว่ามันเป็นเหมือนกับเลือดเข้าตาเป็นภาษาพูดเฉพาะเหมือนมันมีอะไรรุนแรงถึงขนาดทำให้ไม่มองเห็นสิ่งอื่นนอกจากจะมอง 20ปณิธานเห็นแก่ตัวแล้วก็ต่อสู้ทุกอย่างทุกประการเพื่อความเห็นแก่ตัวกับพฤติใจเรียกว่าเลือดขาวตาที่มนุษย์กำลังเป็นอย่างนี้มันมากขึ้นทั้งโลกมีการต่อสู้นานาชนิดเพื่อได้สิ่งโดยเบียดเบียนผู้อื่นก็มีโดยเบียดเบียนตนก็มีโดยเบียดเบียนทั้งตนและทั้งผู้อื่นก็มีก็สิ่งนี้นี่คือผลของการที่ไม่มีธรรมะที่แท้จริงกลับไปเป็นสัตว์ชนิดที่ร้ายไปกว่าสัตว์หมายความถึงว่าสัตว์เดรัจฉานและมนุษย์ก็ย้อนไปเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ร้ายกว่าสัตว์เดรัจฉานตามปกติเดี๋ยวนี้เราก็มีสัตว์เดรัจฉานอยู่ในโลกนี้เป็นเพื่อนกัน กับมนุษย์แต่มันอยู่ในสภาพเดิมซึ่งน่าสนใจในบางแง่บางอย่างถ้าเราจะรู้อยากจะรู้จักสภาพเดิมแท้ของสัตว์เดรัจฉานเมื่อล้านล้านล้านปีมาแล้วมันก็มีทางจะรู้ได้ จากสัตว์บางชนิดบางประเภทเช่นปลาเป็นต้นมันเกิดขึ้นในโลกก่อนใครๆในบรรดาสัตว์มีกระดูกสันหลังเมื่อล้านล้านปีมาแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ยังคงอยู่อย่างนั้นถ้าเราอยากจะอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ล้านล้านปีใบแรกหน้าแรกก็มันก็ไปตั้งต้นอ่านมาจากไอ้สัตว์ประเภทปลานี่แล้วก็อ่านดูรู้ว่าจิตใจของมันเป็นอย่างไรแล้วมันมีความทุกข์มากน้อยอย่างไรจึงมาถึงสัตว์ที่ดีสัตว์ปลาคือสัตว์ที่จะขึ้นบกเป็นสัตว์เลื้อยคลานขึ้นมาบนบกก็ต้องเป็นสัตว์บกก็ต้องสัตว์ที่ขึ้นไปบนต้นไม้บนฟ้าบินไปในอากาศ มันก็ยังเหมือนกันอยู่กันมันไม่มีอะไรมากมายร้ายกาจเพราะสติปัญญามันไม่ก้าวหน้าอย่างสัตว์สายหนึ่งเป็นพิเศษคือมาเป็นมนุษย์ที่มีความพิเศษนิดเดียวไปดูให้ดีการที่เกิดจุดตั้งต้นของมันมีนิดเดียวคือพูดได้หรือมีภาษาพูดถ้าพระเอมันพูดไม่ได้ไม่มีภาษาพูดเกิดขึ้นแล้วมนุษย์ก็จะไม่มีมนุษย์ความที่เป็นอย่างนี้คือมันมีวิวัฒนาการก้าวหน้าทางไหนหมดทั้งทางวัตถุและทั้งทางจิตใจภาษาพูดนั่นเป็นตัวการสำคัญที่สุดที่ทำความก้าวหน้าเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือเพียงอย่างเดียวที่มันถ่ายความรู้ให้แก่กันและกัน แล้วก็รักษาไอ้ความรู้ไว้สำหรับเป็นมรดกตกทอดมาแก่กันและกันไอ้สัตว์ประเภทที่ไม่มีภาษาพูดมันก็หยุดชะงักอยู่ตามเดิมไม่มีอะไรก้าวหน้าเป็นล้านล้านปีแต่สัตว์ที่มีภาษาพูดสายนี้คือสายมนุษย์นี่มันก้าวหน้าเหมือนกับวิ่งมันคิดไม่ได้หรือมันตัวดิจิทัลได้มันสอนได้จากคำพูด ก็มันรักษาว่าได้ด้วยคำพูด ที่เป็นการบอกกล่าวสั่งสอนถือสูบกันว่าลูกหลานไม่ต้องคิดค้นไอ้สิ่งที่ปู่ย่าตายายคิดแล้วนั่นมันจริงก้าวหน้าแล้วมันก็ก้าวหน้าเร็วมากตอนนั้นมีหนังสือคือคำพูดที่เป็นบันทึกลงไปในกระดาษนี่มันก็ยิ่งก้าวหน้าใหญ่ถ้ามันรักษาไว้ง่ายจำไว้ได้มากในทางข้าหน้าทางจิตทางวิญญาณก็เลยมีมากโดยเป็นสัตว์สาขาหนึ่งซึ่งทิ้งวันพระบุรุษไกลพวกที่เป็นปลาอยู่ก็ยังเป็นปลาอย่างเดิมเหมือนกับล้านล้านปีมาแล้วพวกที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์บินได้ก็ยังเหมือนล้านล้านปีมาแล้วแต่สายที่เป็นมนุษย์นี่มันผิดจากสภาพนั้นเป็นล้านล้านเท่าเป็นล้านล้านเท่าเนี่ยมนุษย์คือสัตว์ที่เป็นมาอย่างนี้มันเป็นวิวัฒนาการโดยท่าจิตก็เลยกลายจากบรรพบุรุษเดิมซึ่งทีแรกก็เป็นสัตว์ในน้ำตัวเล็กๆไม่มีกระดูกสันหลังแล้วต่อมาก็มีกระดูกสันหลังถ้าเป็นสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์บกเป็นสัตว์มนุษย์เป็นสาขาสาขาไปถ้าใครฟลุกไปอยู่ในสาขาที่มันพูดไม่ได้หรือไม่มีภาษาพูดมันก็เท่าเดิมถ้าที่ฟลุกมาอยู่ในมีภาษาพูดมันก็ก้าวหน้าอย่างวิ่งเมื่อว่าในสมัยแรกสมัยป่าคนป่าสมัยหินมันจะมีคำพูดเพียงไม่กี่คำมันก็มีประโยชน์เท่ากันคือมันถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันและกันได้แล้วมันก็รักษาในความรู้นั้นไว้มันก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นในหมู่มนุษย์นั้น อย่างเดียวนี้ก็เราคิดดูเราเกิดมาแล้วก็ทำอะไรเป็นเพราะการศึกษาซึ่งรักษาไว้ด้วยคำพูดถ่ายทอดกันด้วยคำพูดคำพูดโดยปากหรือคำพูดโดยหนังสือก็ตามนี่ก็เลี้ยวไปดูสัตว์ที่ยังเป็นสัตว์อยู่ยังเรียกว่าสัตว์อยู่กระทั่งเดี๋ยวนี้ก็คือสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เริ่มมองสัตว์เดรัจฉานมองย้อนหลังไปยังสัตว์เดรัจฉานก็เห็นความแตกต่างจึงเกิดมีคำพูดของผู้มีปัญญาหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นการเปรียบเทียบระหว่างคนกับสัตว์มีความแตกต่างกันอย่างไรเป็นคำพูดที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่ได้ยินกันอยู่ทั่วๆไปแต่เราก็มักจะไม่ค่อยสำนึกว่าอาหารนิทาอโยเมทุนันจะสามัญเยเนตับปฏิทินรานังเป็นคำกลอนที่ด้วยการกินอาหารก็ดีการแสวงความสุขจากการนอนก็ดีความขี้ขลาดวิ่งหนีอันตรายก็ดีการประกอบเนตุนธรรมระหว่างสัตว์ที่เป็นคู่กันก็ดีสี่อย่างนี้เสมอกันระหว่างคนกับสัตว์ ะธรรมโมหิเตสังอธิโกวิเศษโซธรรมเนหีนาปสุภิสมานาธรรมะเท่านั้นที่เป็นความผิดแปลกระหว่างคนกับสัตว์ถ้าปราศจากธรรมะเสร็จแล้วคนกับสัตว์ก็เสมอกันอีกคือเท่ากันอีกสิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งเดียวคือธรรมะในความหมายอย่างนี้ในความหมายอย่างที่เรียกว่าดับทุกข์ได้รู้ความจริงของธรรมชาติแล้วก็ปฏิบัติความจริงนั้นได้มีผลเกิดขึ้นถูกต้องตามความมุ่งหมายของความรู้นั้นอย่างนี้เรียกว่าธรรมะมีความรู้มีการปฏิบัติแล้วก็ได้ผลของการปฏิบัตินี่เป็นธรรมะถ้าไม่มีคนกับสัตว์ก็ต่างกันถ้าไม่มีคนกับสัตว์ก็เหมือนกันดังนั้นเราอยากจะบัญญัติกันลงไปเลยว่าคนที่ไม่มีธรรมะนั่นก็เรียกว่าคนส่วนคนที่มีธรรมะนั้นเราจะเรียกสมัยว่ามนุษย์แต่ว่ามีใจสูงหรือเป็นเหล่าก่อของบุคคลผู้มีใจสูงเรียกว่ามนุษย์ถ้ามันเป็นคนตามธรรมดาที่ปราศจากธรรมะก็เรียกว่าคนตามธรรมภาษาบาลีที่เรียกว่าชนชนะชนะชาวสร้างนนุนอ่านว่าชนะก็แปลว่าเกิดมาแต่ว่าได้เกิดมาก็เป็นสัตว์เกิดเป็นคนแต่ถ้ามีจิตใจสูงด้วยเราเรียกว่ามนุษย์มนุษย์ก็ต้องมาหลังคนมาที่หลังคนเพราะว่าหมายถึงมีจิตใจสูงและมีธรรมะนะดูบางเวลามนุษย์ไม่เป็นมนุษย์จิตใจมันไม่สูงขึ้นมาเกิดไม่สูงขึ้นมา มันก็มีภาวะตกต่ำกลับไปเกิดเป็นคนเกิดใหม่เป็นคนที่นั่นเดี๋ยวนั้นมีจิตใจเสมอกันกับสัตว์เป็นแต่เรื่องกินเรื่องนอนเรื่องที่ขาดเรื่องนี้ภายเรื่องเมถุนก็ต้องทดสอบด้วยดีว่าวันหนึ่งนั้นมันเป็นคนกันกี่ชั่วโมงเป็นมนุษย์กันกี่ชั่วโมงโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในเทศลาญาตมันมีเรื่องรบกวนมากจะเป็นมนุษย์กี่ชั่วโมงเป็นคนกี่ชั่วโมงในวันหนึ่งถ้าไม่ทำสถิติหรือทำกราฟอะไรไว้ดีๆมันอาจจะเผลอได้มากคือไม่มีสติถ้าเรามีสติเราก็เผลอยากเราสามารถรักษาความเป็นมนุษย์นี้วายได้หลายชั่วโมงหรือว่าตลอด24ชั่วโมงในบางวันที่ร่างกายรักษาได้เด็ดขาดตลอดชีวิตเมื่อเป็นพระอรหันต์ถ้ารองลงมาก็มันก็เป็นพระอริยเจ้ารองลงมาถ้ามันรักษาได้ไม่ได้มากเกินไปมันก็เป็นคนบุตรชนตามเดิมเป็นบุตรชนท่านดีบุตรชนท่านเลวถ้ามากไปกว่านั้นมันก็เสมอกันกับสัตว์อีกส
แต่ละระวังให้ดีว่าที่พูดแล้วพูดอีกเตือนแล้วเตือนอีกว่ามันมีอีกทางหนึ่งซึ่งจะเลวยิ่งไปฝากกัดมีความเลวมีความร้ายยิ่งไปฝากกัดคือรู้จักเผาตัวเองให้ร้อนเป็นไฟยิ่งกว่าสัตว์แล้วรู้จักเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนยิ่งกว่าที่สัตว์มันเบียดเบียนในเรื่องสัตว์จะขบจะกัดหรือโรคภัยไข้เจ็บที่มาจากสัตว์อันนี้เป็นของเล็กน้อยหน้าหัวในเมื่อมาเทียบกันกับการที่กิเลสในจิตใจของมนุษย์มันเบียดเบียนมนุษย์เองถ้าเป็นทุกข์ร้อนยิ่งกว่าโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าสัตว์ขบกัดเป็นไหนที่แม้ว่าเราไม่ถูกสัตว์ขบกัดไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแต่ถ้าอยู่ในความทุกข์ทรมานมันไม่มีความหมายอะไรจนพูดได้ว่าตายเพียงดีกว่าถ้าว่าอยู่ไม่ต้องอยู่เลยในความมีค่าในคุณสมบัติที่มีค่าก็อยู่ด้วยธรรมะด้วยจิตใจที่มีธรรมะนี่มันจึงจะน่าดูหรือที่เรียกว่าน่าขึ้นอกน่าขึ้นใจในความเป็นมนุษย์ได้ความเป็นมนุษย์รวมพระพุทธเจ้าด้วยเนี่ยพูดไว้อย่างที่ถูกต้องและน่าฟังที่สุดแต่คนไม่เคยเข้าใจคือพูดว่าการเป็นมนุษย์นี่มีได้ยากการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีได้ยากตุนโลโกมนุษย์ผู้โตเนี่ยมันก็แปลความว่าเป็นมนุษย์เนี่ยมีได้ยากเป็นได้ยากรวดได้ได้ด้วยยากคนบุตรชนก็คัดค้านว่าอ้าวยากอะไรเกิดมาจะท่วมโลกอยู่แล้วปริมาณของมนุษย์มันจะท่วมโลกอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็ยังตรัสว่าเป็นมนุษย์นี่เป็นได้ด้วยการได้เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นการได้ที่ยากอยู่นั่นเองคือเดี๋ยวนี้ก็ยังพูดว่าเป็นมนุษย์เนี่ยยังเป็นได้ยากอยู่นั่นเองต้องไปนึกถึงข้อที่ว่าถ้าปราศจากธรรมะเกิดแล้วมนุษย์กับสัตว์ก็เสมอกันมนุษย์นี่อย่าได้อวดดีเพราะอวดดีก็หมดความเป็นมนุษย์ที่เดี๋ยวนี้เรามันมีความหลงอย่างหลับหูหลับตาในความหมายความเป็นมนุษย์พวกฝรั่งพวกไทยพวกอะไรก็ตามเรียกตัวเองว่ามนุษย์แล้วก็อวดดีในความเป็นมนุษย์บางคนถึงกับพูดว่าตัวมีความเจริญมีอารยธรรมเป็นมนุษย์มากกว่าพวกอื่นแต่ผมก็เห็นว่าไอ้พวกที่อวดดีอย่างนั้นนะครับเป็นมนุษย์มากกว่าพวกอื่นคือเป็นมนุษย์ที่เลวร้ายกว่าสัตว์ยิ่งกว่าพวกอื่นเพราะว่าการศึกษาและการกระทำของเขามันกลับส่งเสริมสัญชาตญาณอย่างสัตว์นี่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าเป็นปัญหาปัจจุบันอย่างยิ่งขอให้ทุกคนออกไปคิดถึงนี้เ ว่าการศึกษาและการกระทำของมนุษย์ในสมัยปัจจุบันนี้มันส่งเสริมสัญชาตญาณอย่างสัตว์ให้เป็นไปอย่างรุนแรงยิ่งขึ้นกว่าระดับธรรมดาสามัญที่สัตว์มันมีให้รู้นึกถึงข้อที่ว่าเรามันก็มาตั้งต้นมาจากความเป็นสัตว์เสมอกันและมนุษย์อีวัฒนาการมาก็เอิญมีภาษาพูดนำมาเป็นอย่างนี้แต่แล้วมันกลับมีการศึกษาการกระทำชนิดที่ส่งเสริมสัญชาตญาณอย่างสัตว์คือความเห็นแก่ตัวเผลอไปหน่อยเดียวทีแรกมันก็เผลอไปหน่อยเดียวก็เป็นหลงในรสอร่อยของวัตถุนิยมข้าวที่มันก็ติดรสวัตถุนิยมนั้นมันก็เลยอย่างเป็นอย่างที่เรียกว่าเลือดข้าวตาเลือดของรสอร่อยของวัตถุนิยมมันข้าวตามันก็หมกมุ่นกันแต่เรื่องนี้คนคว้าและปฏิบัติกันแต่เรื่องจะเอาไปเอาวัตถุมาใช้เป็นของอร่อยได้มากเท่าไรมันจึงก้าวหน้าเหมือนวิ่งไปในทางวัตถุในทางแสวงหาความอร่อยจากวัตถุที่คือการศึกษาของโลกในปัจจุบันนี้แม้ที่เรียกว่าความรู้ประวัติศาสตร์ความรู้ประวัติยาอารยธรรมศิลปะอะไรก็ตามมันอยู่แต่ในฝ่ายวัตถุฝ่ายเดียวที่เขาไม่รู้ว่ามีธรรมะที่ไหนอีกฝ่ายธรรมะทางจิตใจที่ไหนอีกนั่นไม่รู้มันจึงถือว่าเจริญแล้วถูกต้องแล้วรู้เสียถึงยอดสุดของความมีอริยธรรมแล้วอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรามองดูพร้อมๆกันทั้งสองอย่างจะเห็นว่ามันเป็นการก้าวหน้าในทางฝ่ายวัตถุการศึกษาของเราทำให้เด็กๆหลงไหลมัวเมาในเนื้อหนังในวัตถุไปตั้งแต่เล็กๆจนโตถึงจะเรียกว่าเกียรติยศชื่อเสียงอะไรบ้างมันก็เป็นธาตุของวัตถุคือเพื่อใช้แสวงหาวัตถุเป็นอำนาจเป็นกำลังสำหรับแสวงหาวัตถุเราให้บูชาให้ความสุขสูงสุดที่ได้มาจากวัตถุดังนั้นมันจึงมีอะไรอย่างเลวร้ายไปกว่าสัตว์ที่มีจิตใจชนิดที่เห็นแก่ตัวยิ่งกว่าสัตว์สัตว์ทำไม่เป็นมากถึงเท่านี้ทำให้แก่ตัวมากถึงที่สมมติปัจจุบันนี้มีสัตว์ทำไม่เป็นที่ความก้าวหน้าที่เรียกว่าทางอารยธรรมทางจิตใจบ้างมันก็ไม่ต้องอิสระแต่ได้จากวัตถุนั้นมนุษย์จึงมีประชาธิปไตยอย่างสัตว์ถ้าเราไปเทียบกันดูธรรมะเห็นว่าประชาธิปไตยของโลกในยุคปัจจุบันนี้น่าจะคุยโวกันอย่างไรก็ยังเป็นประชาธิปไตยอย่างสัตว์ไม่ดีเลยสัตว์คือมันเป็นประชาธิปไตยของความเห็นแก่ตัว คือคนที่มีความเห็นแก่ตัวแต่ละคนทุกคนทุกคนมีความเห็นแก่ตัวมันรวมหัวกันข้าวออกความคิดเห็นอะไรไอ้พวกประชาธิปไตยนี่มันก็เป็นประชาธิปไตยที่มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นนั่นแหละชาติประชาธิปไตยแต่ละชาติมันจึงได้รบกล้าฆ่าฟันคบกัดกันอย่างสัตว์อย่างที่เราเห็นกันอยู่การคุมฝูงรบราฆ่าฟันข้างสัตว์มันก็ทำเป็นใครเคยอ่านหนังสือเรื่องสัตว์เรื่องธรรมชาติของสัตว์ก็พอจะเข้าใจเรื่องนี้วัวรู้จักคุมฝูงกันสู้เสือป้องกันลูกเล็กๆของมันไว้ได้ช้างก็ทำเป็นอะไรก็ทำเป็นในการคุมฝูงกันต่อสู้พวกอื่น มีมนุษย์ก็มาเป็นเช่นอย่างนี้วิชาความรู้ความกล้าหน้าใช้ไปทางที่จะเห็นแก่ตัวให้มากขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์บูชาอย่างยิ่งก็คือในเวลานี้ก็คือวัตถุปัจจัยสำหรับชนะสงครามจริงไม่จริงคุณลองไปแยกธาตุดูสายส่วนดูไอ้สิ่งที่เขาบูชากันสูงสุดยอดเวลานี้ก็คือวัตถุปัจจัยที่ทำให้ชนะสงครามคือล้างผลาญผู้อื่นแม้เขาจะมีพระเจ้าก็มันจะมีเพื่อมาช่วยเขาล้างผลาญผู้อื่นมันร้ายกาจหรือมันเลวร้ายกาจตัดสีมากน้อยคอยเทียบดูสิ่งสูงสุดของคนสมัยนี้ก็คือวัตถุปัจจัยที่จะให้เขาชนะสงครามคนทั้ง 90% 95% ในโลกเป็นอย่างนี้เหลือแค่ 5% จะไม่ถึงที่ยังมีธรรมะโดยชื่อตรงโดยบริสุทธิ์คือยังบูชาความไม่เห็นแก่ตัวทุกคนกำลังจมลงจมลงจมลงในความเห็นแก่ตัวนั่นแหละคือความไม่มีธรรมะหรือก็พูดถูกคนนี้ธรรมะฝ่ายที่เป็นไปเพื่อทุกข์ไม่ใช่ธรรมะคือในความหมายที่ว่าเป็นไปเพื่อดับทุกข์ที่ทำให้คนแตกต่างจากสัตว์มันกลับไปมีธรรมะประเภทที่ทำให้เป็นไปเพื่อทุกข์ในระดับเดิมแล้วก็ยิ่งกว่าระดับเดิมคือเลวร้ายไปกว่าสัตว์เดี๋ยวนี้เรามีอะไรเป็นเครื่องเชิดชูนั่นก็คือความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ความชนะความยิ่งใหญ่ความชนะของความเห็นแก่ตัวใครมีปัญญามีอะไรก็รีบสร้างเครื่องมือสำหรับชนะผู้อื่นเพื่อความเห็นแก่ตัวโลกนี้ก็เป็นโลกที่เลวร้ายไปกว่าโลกของสัตว์เดรัจฉานจะเป็นโลกของสัตว์เดรัจฉานยุคล้านล้านปีหรือยุคถัดมาหรือยุคปัจจุบันก็ตามไอ้ความเลวร้ายของมนุษย์เนี่ยยังเลวร้ายไปกว่าสัตว์เดรัจฉานทุกยุคทุกสมัยคือมันเห็นแก่ตัวอย่างยิ่งมันทำลายกันอย่างกว้างขวางอย่างลึกซึ้งมีตัวกูของกูมากกว่าสัตว์เดรัจฉานขอให้สนใจในความเจริญก้าวหน้าของอารยธรรมของมนุษย์ที่มันเป็นมาโดยไหลเวียนเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาบางคราวก็มีกิเลสครอบงำโลกบางคราวก็มีสติปัญญาแต่ครอบงำโลกมากกว่าทีนี้เรามาประเอิญมาเกิดมาในโลกนี้กับเขาด้วยในยุคนี้ในเวลานี้คือในโลกที่ถูกสมมติเรียกว่าเป็นกะลียุคโลกแห่งกะลียุคกะลีก็แปลว่าการเลวร้ายพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นในโลกในยุคที่เป็นกะลียุคเพื่อช่วยโลกเสมอพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็เกิดขึ้นในโลกในสมัยที่เป็นกาลียุคแม้ว่าจะเป็นคำบัญญัติของพวกฮินดูของพวกพราหมณ์พวกอื่นก็จะเป็นคำพูดที่ยอมรับได้ทั่วไปเพราะในโลกในยุคที่มีความเลวร้ายที่สุดจะต้องมีพระพุทธเจ้า บุคคลประเภทพระพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยโลกไอ้ที่เรียกว่ากาลียุคนี่เขาให้ระยะการไว้สี่หมื่นปีผมก็จำไม่ได้นะเราเป็นหมื่นปีที่มนุษย์เริ่มมุ่งไปถึงราศีที่มีความทุกข์ทุกข์มากข้าวทุกข์มากข้าวทุกข์มากข้าวจนทนไม่ไหวจนคนบางคนกระเด็นออกไปค้นหาวิธีดับทุกข์แล้วก็พบสอนกันตามลำดับก็มีภาษาพูดถ่ายทอดจนคนสุดท้ายเกิดขึ้นคือพระพุทธเจ้าเพื่อคราวหนึ่งก็จะรู้เรื่องจะดับความทุกข์ของมนุษย์ได้ที่มนุษย์คนไหนโชคดีได้รับธรรมะนี้หรือว่าไม่เป็นอภัพพบุคคลคือมันมีสติปัญญาพอจะเข้าใจธรรมะนี้ได้มันก็รับเอาธรรมะนี้มันก็ได้เป็นคนที่เรียกว่ามีโชคดีมีธรรมะดับทุกข์ได้คนนอกนั้นเป็นอภัพสัตว์คือเป็นคนอาภัพทำอย่างไรเสียก็ไม่สามารถจะถือเอาสิ่งที่ดีที่สุดนี้ได้ไอ้เกี่ยวต้องสอบเดรัจฉานเช่นไม่ต้องพูดถึงมาเป็นอาภัพสัตว์อย่างยิ่งเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเป็นคนแล้วเนี่ยมันก็ยังมีประเภทที่อาภัพคือไม่สามารถจะรู้ธรรมะนี้ได้แล้วยิ่งเยอะเนี่ยยิ่งอาภัพมากคนเลือดข้าวตาในทางวัตถุนิยมจัดการศึกษาให้ส่งเสริมเป็นสัตว์ตยานอย่างสัตว์อย่างลึกซึ้งเห็นแต่ตัวมากกว่าแต่ก่อนนี่เป็นอภัพสัตว์โยโลกสมัยนี้ 95% นี่มันเป็นอภัพสัตว์เลือดวัตถุนิยมมันเข้าตามันก็จะต้องลุกกันไปอย่างนี้ก่อนจนกว่าจะค่อยๆจางซาค่อยสำนึกได้แล้ววกกลับไปหาธรรมะกันใหม่นี่จะจริงหรือไม่จริงจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมทำได้เพียงแต่ขอให้ทุกองเอาไปคิดดู ให้คุณก็มาบวชในพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าในร่างกายก็มีเครื่องแบบอย่างนี้ถ้าโดยจิตใจก็มาบวชอุทิศพระพุทธเจ้าก็หวังที่จะมีอะไรอะไรอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านมีให้แล้วเรากำลังเกิดอยู่ในโลกชนิดนี้อย่างนี้เราก็ไปคิดดูปัญหามันมีเท่าไรอย่างไร ถ้าเห็นด้วยคิดถูกทางแล้วมันก็พอจะแก้ไขปัญหาส่วนตัวได้แล้วก็ช่วยกันทำประโยชน์ผู้อื่นที่ให้ผู้อื่นก็พอได้รับสิ่งนี้ด้วยแล้วก็ช่วยกันเผยแผ่ธรรมะแล้วเมื่อเดี๋ยวนี้ในโลกมันมีธรรมะหรือมีศาสนากันแต่ปากหรือแต่พิธีต้องไอ้ศาสนานั่นเองกลายเป็นเครื่องมือของเราเกลียดชังซึ่งกันและกันถือศาสนาคนละศาสนาแล้วเกลียดชังซึ่งกันและกันโดยมีศาสนานั้นเป็นมูลเหตุอย่างนี้เรียกว่าโง่หรือเลวร้ายไปกว่าสัตว์อย่างที่พูดไม่ได้อีกไม่ใช่ความประสงค์ของศาสนาไม่ใช่ความประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือสำหรับเกลียดชังกันและทำลายกันในศาสนาเดียวกันก็ยังแตกแยกเป็นนิกายแล้วก็เกลียดชังกันแล้วก็ทำลายกันมนุษย์เลวร้ายลงไปเท่าไรนี่เราถ้าจะทำบุญให้ได้บุญมากให้ได้บุญสูงสุดผมคิดว่าควรจะทำบุญด้วยการเสียสละทุกอย่างเพื่อเกิดความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา พื่อเกิดความเข้าใจถูกต้องในตัวศาสนาหนึ่งยิ่งและเกิดความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันในระหว่างศาสนาด้วยโลกนี้จึงจะมีความสงบสุขสมกับที่เป็นโลกของมนุษย์มีจิตใจสูงเนี่ยขอสรุปความว่าไอ้ธรรมะทั้งหลายแหละที่เรามาพูดกันมาเป็นหลายสิบหลายร้อยชั่วโมงแล้วนี่มันไม่มีอะไรมากกว่านี้นี่ขอให้เอาไปคิดไปนึกให้มันเห็นความจริงอันนี้แล้วก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์อย่างที่เรียกว่าประยุกต์ให้ได้ด้วยเนี่ยเวลาหนึ่งชั่วโมงเราหมด